Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
У Гродні пасля прышчэпкі памерла 6-гадовая дзяўчынка.
В состав вакцины входит много разных компонентов, в том числе яичный белок и антибиотики некоторые, как стабилизатор. То есть может быть как анафилактическая реакция.
Кого хоча бачыць у парламенте Александр Лукашенко?
На данный момент в недрах парламента самого будет определяться, очевидно, ведут какие-то консультации, кто из депутатов пойдет на второй либо на третий срок.
Ці можна поступить у ВНУ без допомоги репетиторов?
Я работал в далеком 2009-2010 году в школе, и у меня в классе была девочка. Она сама без репетитора по математике набрала сотку.
Гэтае ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
У Гродні 6-гадовая дзяўчынка памерла пасля прышчэпкі ад краснухі. Трагічнае здарэнне адбылося ў аўторак у першай дзіцячай паліклініцы абласнога цэнтра.
Дзяўчынцы зрабілі укол, пасля чаго ёй стала дрэнна. Медыкі спрабавалі выратаваць дзіця, але дзяўчынка сканала ў прысутнасці сваёй маці. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу.
Аднак, нягледзячы на смерць дзяўчынкі, медыкі працягваюць рабіць небяспечную прышчэпку іншым дзецям. Падрабязнасці ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
У Гродзенскай дзіцячай паліклініцы номер 1 пасля прышэпкі 31 траўня памерла 6-гадовая дзяўчынка. Як паведамляе сайт следчага камітэта, па факце неналежнага выканання прафесійных абавязкаў медыцынскімі работнікамі, якое прывяло па неасцярожнасці да смерці чалавека, распачатая крымінальная справа.
Каля 16:01 31 траўня у дзіцячай паліклініцы номер 1 Гродна пасля ўвядзення камбінаванай вакцыны супраць адру, паратыту і краснухі рэзка пагоршыўся стан у 6-гадовай дзяўчынкі, жыхаркі абласнога цэнтра. Нягледзячы на аказаную медыцынскую дапамогу, яна памерла ў прысутнасці сваёй маці.
Інфармуе сайт ведамства. Як даведалася Еўрарадыё, такую ж прышэпку 31 траўня атрымалі апроч загінулай яшчэ 9 дзяцей у Гродні. Нараканняў на іх самаадчуванне з боку бацькоў не паступала. Цяпер вырашаецца, ці будзе прыпыненае выкарыстанне гэтай вакцыны ў краіне, бо ў Мінску дзецям колюць такую ж. Распавядае прадстаўнік следчага камітэту Юлія Ганчарова.
Согласна первичной информации, эта вакцина она применяется в целом по стране, не конкретно в этой поликлинике. Что касается мер, которые будут касаться там отзыва, не отзыва и применения, сейчас они в оперативном порядке решаются.
По информации Еврорадио, три вакцина АПК, табок Азер, Паратит, Краснуха, выкарыстоўваецца ў Беларусі з 2014 года і вырабляецца яна ў Бельгіі. Зрабіць яе можна згодна з календаром прышэпак у любой сталічнай дзіцячай паліклініцы нават сёння. Але, на думку сталічнага педыятра Вольгі, смерць дзяўчынкі наўрад ці звязаная з якасцю вакцыны. Хутчэй за ўсё, мае месца індывідуальная непераноснасць кампанентаў прышэпкі.
У состав вакцыны входзіць многа разных кампанентаў, в том числе яічны белок і антибіотыкі некаторыя, як стабілізатар. То есть, может быть, как анафилактическая реакция на любой из компонентов.
Прышэпка супраць адру, паратыту і краснухі прапісаная ў календары прафілактычных прышэпак Беларусі. Спачатку яе робяць у 12 месяцаў, паўторна перад школай у 6 гадоў. Як перанесла дзяўчынка першую прышэпку, калі ёй быў год, высвятляе следства. А ў педыятара Вольгі на гэты конт такое меркаванне.
Вакцына бывае разная. Не факт, что вот девочки делали ту же самую вакцину. Скорее всего, что это какая-то индивидуальная реакция ребенка.
Еврорадио протягнет сошить за ситуацией. Маша Колесникова, служба информации.
Тым часам ва Украіне афіцыйна дазволілі не рабіць прышэпкі дзецям. На мінулым тыдні ўкраінскі парламент прыняў новы закон пра абарону ўкраінцаў ад інфекцый.
Напрыклад, цяпер дзеці, якім па жаданні бацькоў не робяць прышэпкі, могуць абсалютна законна надведваць дзіцячы садок. Да таго, як з'явіўся новы закон, такім малышам было вельмі складана патрапіць у садкі.
Паводле новаўвядзення, каб адмовіцца ад падобных вакцын, бацькі павінны напісаць заяву і перадаць яе ў навучальную ўстанову. А Апазіцыя не пройдзе ў парламент на сёлетніх выбарах. Такую выснову пасля інтэрв'ю кіраўніка краіны зрабіў вядомы беларускі палітолог Александр Каласкоўскі.
Нагадаю, 24 траўня Александр Лукашэнка заявіў, што дзяржава падтрымае кандыдатаў у парламент, якія будуць выступаць за незалежнасць Беларусі і супраць шокавых эканамічных рэформаў.
Каласкоўскі лічыць, гэтымі словамі Лукашэнка прызнаў, што рэфарматарам няма месца ва ўладзе. Да гэтага кіраўнік Беларусі ўвогуле выказваўся пра тое, што ён хоча, каб у новы парламент пераабралі 30% дэпутатаў.
А пра тое, каго Александр Лукашэнка так хоча зноў убачыць у парламенце, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
11 верасня выбары новага парламента. Пра што ў такі момант заканчэння кантракту звычайна думаюць людзі? Правільна, дзе я буду працаваць? На гэта пытанне ў кіраўніка краіны ёсць традыцыйны адказ. Часта дэпутатаў, а калі дакладна 30%, ён прапануе пераабрацца на наступны тэрмін. Астатніх, найбольш здольных прафесійна адораных, абяцае прыцягваць у народную гаспадарку ў органы кіравання. Ці складуць нейкія спісы тых, хто абавязкова мусіць ізноў атрымаць дэпутацкі мандат? Цікаўлюся у старшыні Цэнтр выбаркама Лідіі Ярмошынай.
Я думаю, на данный момент в недрах парламента самого будет определяться, очевидно, ведут какие-то консультации, кто из депутатов пойдет на второй либо на третий срок.
Размова з Ярмошынай была 21 красавіка. Праз месяц спрабую даведацца ў дэпутатаў, чым скончыліся кансультацыі. Спецыяльна выбіраю самых актыўных з тых, хто ў народных абранніках першы раз. Па маіх назіраннях гэта Вольга Палітыка, Віктар Валюшыцкі, Валеры Барадзеня. І што чую ў адказ? Віктар Валюшыцкі.
Со мной не было никаких консультаций, я вам об этом ничего не могу сказать. Каждый принимает решение самостоятельно.
А вот что кажа Вольга Политика.
Часто муссируется вот это, что списки, все уже предопределено. У меня никто лично про хочу, не хочу, ничего не спрашивал. И если поддерживают трудовые коллективы, которые меня выдвигали на первый срок. Я с ними регулярно встречаюсь, и если я буду чувствовать эту поддержку, что люди согласны, чтобы я еще раз представляла, здравствуйте, их интересы, то, конечно, я постараюсь не подвести доверие.
Ну і на заканчэнне словы Валерыя Барадзені.
Я вяду сваю кансультацыю найперш у выбарчай акрузе. І калі я буду разумець, што падтрымка будзе, дык можа я прыму такое для сябе рашэнне.
Дарэчы, такое ж пажаданне наконт 30% выказваў кіраўнік краіны і ў 2012 годзе. Звяраю спісы. Са 110 дэпутатаў у парламент наступнага склікання перайшло толькі 17 чалавек. Нават да 20% не дацягнулі. А як выконваецца другое пажаданне кіраўніка краіны пра адпаведнае здольнасцям працаўладкавання экс-дэпутатаў. Уладзімір Зданович уваходзіць у пяцёрку дэпутатаў, што перабіраліся тройчы. Ён быў у складзе парламенту другога, трэцяга і чацвёртага склікання. Памятаю, што пасля заканчэння дэпутацкіх паўнамоцтваў у Здановіча былі праблемы з працаўладкаваннем. Даводзілася перабівацца невялікім заробкам, чытаючы лекцыі ў адной са сталічных ВНУ. А што зараз?
Быў перыяд чакання проста прызначэння на пасаду. Зараз я кіраўнік дэпартаменту кантроля якасці адукацыі Міністэрства адукацыі.
Добра ўладкавала дзяржава і яшчэ аднаго дэпутата старажыла Сергею Сімашку. У 2000 годзе ў парламент балатаваўся намеснік начальніка дыстанцыі пуці па кадрам і быці віцебскай дыстанцыі пуці Белчыгункі, а цяпер ён дырэктар дэпартамента па энергаэфектыўнасці Мінэнерга. Ларыса Вершаловіч абіралася дэпутатам два разы. Па заканчэнні паўнамоцтваў, кажа, прапанавалі добрую пасаду, але выбрала пенсію. А вось Александра Зазулю, дэпутата парламента 4 і 5 склікання, працаўладкавалі, не дачакаўшыся заканчэння яго дэпутацкіх паўнамоцтваў. Цяпер ён і дэпутат, і старшыня Кобрынскага райвыканкама. Пералічваць можна доўга, але сапраўды, па заканчэнні паўнамоцтваў экс-дэпутаты альбо сыходзяць на пенсію, альбо нядрэнна працаўладкоўваюцца не міністрамі, але і на біржу працы па дапамогу не звяртаюцца. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
А днямі амерыканскі дыпламат па справах Беларусі Скот Роланд заявіў, што ЗША можа зняць санкцыі толькі пасля парламенцкіх выбараў у нашай краіне.
Амерыканец удакладніў, што гэта адбудзецца толькі тады, калі Беларусь пакажа прагрэс у галіне дэмакратыі і правоў чалавека. А выбары ў парламент, на думку дыпламата, лепшы варыянт, дзе можна прадэманстраваць такія змены.
Пры гэтым дзяржаўны дэпартамент ЗША лічыць, што галоўнае – гэта справядлівыя выбары. А хто стане дэпутатам, мае другаснае значэнне.
На Еўрарадыё Еўранавіны.
У Швейцарии открыли самый долгий туннель у свете. Его будовали 17 годов. У церемонии открытия прача керавництва Швейцарии взяли удел канцлерка Немеччины Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Оланд, премьер-министр Италии Матео Ренца, еврокомиссар по транспорте Виолетта Булц. Гатацкий туннель – это эпичный этап инженерной думки, заявила спадарыня Меркель. Нагадаю, что будовництво должилось 17 годов и каштовало 12 миллиардов швейцарских франков, это 11 миллиардов евро. Его протяглась 57 километров с одного боку и с другого, что в сумме дает 104 километра. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель не бачить причин для послабления санкций супроти России. Про это поведомила пресс-секретарка ураду Кристиана Вирца, поведомляя Reuters. У автора керовник МЗС Немеччины Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что особные державы ЕС скептично настроены относно продолжения санкций супроти России. Немеччина притримливается твердой линии. Далай-Лама заявил, что у Евросоюза занадто шмат беженцев, Немеччина не может стать арабской краиной. Беженцы повинны вернуться до хаты, каб допомогчи у обновлении их краинов. Коли мы глядим у твар кожному беженцу, особливо женщинам и детям, мы отчуваем их покуты. Человеку, якому пошанцевала боли, варто допомогчи им. З іншого боку, занадто шмат інших стало у Немеччине. Немеччина повинна заставаться Немеччиной, заявил Далай-Лама у немецкой Локал. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский.
На минулом тыдне социальная сетка Facebook заборонила просовывать фотографию самой полной у свете манекенщицы Тесс Халлидей. Причина в том, что фото модели не отповедало критериям эстетичности.
Здымок 30-годовой американки, которая важит 155 килограммов, был часткой пиар-кампании австралийской феминистичной организации. Выява манекенщицы мусила допомогчи просунуть программу под назвой «Феминизм и лишняя вага».
Однако это далеко не одиная цензура, якая за прошлые дни з'явилась у Facebook. Что еще потрапило под заборону у этой и інших социальных сетках, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Еврокомиссия и найбуйнейшие IT-компании начинают змагаться с мовой ворожести в интернете. Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft 31 травня подписали кодекс, який обовязывает их продухилять распаусюд мову ворожести. Теперь компании повинны будут вучить супрацовников отсочивать заявления у соцсетках выказывания, что распаливают ненависть, и тягом 24 годин выдалять их. Державы-чальцы Евросоюза, в свою чергу, будут уводить национальные законы, якія мусить обмяжовывать ксенофобные выразы у сетеве. Попередняя оценка их суместной працы будет дадена на проканце 2016 года. Головная редакторка медиакритика Бай Яніна Мельнікова певний час займається проблемой мови ворожості у Білорусі. Яна називає гэту проблему надзвичай актуальной.
І то, що відбувається у коментарях під складаними темами, то можуть бути меншості, гэта можуть бути навіть ставлення до різних соціальних слоїв населення, гэта можуть бути якісь політичні питання і так далі. То ми всі бачимо, що мова ворожості там присутнічає.
Але, на яе думку, такі крок IT-кампанія може виглядати не надто зрозумілим, бо пакуль не відомо, хто і як буде вирішати, що таке мова ворожості.
Вона є вельми різних якостей, гатунків. Вона буває м'яка мова, так, яка завуалявана і яку можна відчувати тільки з контексту. Ці гати бувають правди, такі вельми жорсткі посили.
Експерт погоджається, що прямі коментарі со словами ненависті і агресивні заклики треба видаляти. Але такі кроки навряд чи очистять соціальні сітки від мови ворожості.
Коли буде така просто заборона і тотальний контроль и тотальное выдаление, то хоть за все просто завтра будут придумляться иншие способы образить, иншие способы надавить на некий больный мозоль.
По словам Янины Мельниковой, нашмат больше эффективно с хейт-спичем допомагает змагаться развитие медиаписьменности и сеткового этикету. Причем как сярод молоди, так и сярод дорослых. Коли люди будут разуметь, как працуют медиа и социальные сетки, как они уплывают на житё, это допоможе простей змагаться с мовой ворожести. Редакторка подкресливает, что змест коментаров и дописов у социальных сетках хутка эмигрует офлайн и на улице. Хейт-спич хутка начинает уплывать на стосунки у супольности, семьи. Часом великая колькость комментаров со словами ненависти может восприниматься как громадское меркование, и, прочитавши их сегодня, на завтра это может штурхнуть людей до агрессивных деяний. Мова ненависти начинается со спречек и жартов, с того, что люди хотят называть свободой слова, але помеж свободой слова и выказываниями таких экстремальных думок есть великая розница, и ее треба отчувать. Ці пачнуць такія правілы дзейнічаць у Беларусі, пакуль невядома. Але Яніна Мельнікава звяртае ўвагу, што ў нашым крымінальным кодэксе ёсць артыкул аб паклёпе, аб знявазе гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Яны таксама могуць быць выкарыстаныя ў барацьбе супраць моў варожасці. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у траўні ўлады Францыі забаранілі выкладваць у Фейсбук фота дзяцей. Цяпер бацькі мусяць атрымаць ад дзіцяці дазвол на тое, каб апублікаваць яго здымак.
Калі француз парушыць гэтую забарону, яму пагражае штраф да 45 тысяч еўра. Больш за тое, пры пэўных абставінах бацькі фотааматары могуць патрапіць на год у турму.
На думку французскіх дэпутатаў, дзеці могуць адчуваць вялікі стрэс, калі бачаць у інтэрнэце сваё фота, якое ім не падабаецца. А гэта можа сур'ёзна ўдарыць па псіхалагічным здароўі дзяцей. Пераходзім да чарговай тэмы. Сёлета на цэнтралізаванае тэставанне запісалася больш за 90 тысяч чалавек. Такую лічбу называе газета «Звязда» са спасылкай на Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў.
Паводле папярэдніх звестак, тэст па беларускай мове вырашылі здаваць усяго 20 тысяч чалавек. Для параўнання рускую мову здаюць у 3,5 разы больш абітурыентаў. Папулярней за беларускую мову сёлета тэсты па матэматыцы, фізіцы, біялогіі і нават па ангельскай.
А пра тое, як рыхтуюцца да тэсту сёлетнія абітурыенты, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
На апошнім званку сваёй дачкі Вікторыі Віктор Лукашэнка кажа, што яна рыхтавалася да паступлення з рэпетытарамі па ўсіх прадметах, якія будзе здаваць. Дзяўчына ідзе на залаты медаль, паступаць будзе ў БДУ, імаверна на спецыяльнасць, звязаную з эканомікай. Летась на эканамічнай там бралі з 343 балами з 400 магчымых. Пра праблему рэпетытарства яшчэ з красавіка гаворыць віцэ-прэм'ер Наталля Качанова, а вырашыць яе, на думку чыноўніцы, дапаможа ўвядзенне профільных класаў. Паступіць ва ўніверсітэт можна і без рэпетытара. Пра гэта гавораць самі рэпетытары. Можна нават здаць тэставанне на 100 балаў і трапіць на факультэт міжнародных адносінаў на бюджэт. Такі выпадак прыгадывае рэпетытар Алексей Васілеўскі.
Я работаў в далёкам 2009-10 году в школе. И у меня в классе была девочка. Она сама без репетитора по математике набрала сотку.
До репетитора уходит так само, как проверить веды, а еще заглядкой на одноклассников, додает Алексей.
Наверное, в той или иной мере, ну, процентов 90 обращаются.
Учителя могут не успевать просто помочь вот полноценно подготовиться к поступлению в ВУЗ, потому что учеба отходит на 10-й план.
У наставника белорусской мовы из Минской гимназии Максима некоторые вучні рыхтуются самостойно. А масовый зворот до репетиторов и он связывая с модой.
Это система трошечки виноватая. Ну и, конечно, и наставники виноваты, и дети виноваты. Часом бывает. Але то, что той, кто хочет учиться, у кого для этого есть ну, некие закладенные природой здольности, они спокойно могут поступать и навод без наставников.
Сёлета ў ВНУ на ўсе формы навучання плануецца прыняць больш за 63 тысячы чалавек. На дзённае на бюджэт змогуць паступіць 22 тысячы 600 абітурыентаў. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, што прасцей здаваць, тэст ці іспыт?
Вам слова!
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
На сёння, калі абітурыенты паступаюць, здаюць тэставанне цэнтралізаванае. Што лепш, тэставанне ці вусны іспыт?
Тэсціраванне камісія не можа апрэдзіліць, чалавек умны или нет. Если ты пабеседуеш з чалавекам, то там сразу всё станет понятно, как он по характеру, по манере общения и вообще соображает он, куда он идёт поступать или нет.
По-моему, должно проходить в два этапа. Это тестирование устное. Потому что тестирование знаний не показывает. На тестах можно просто это руку набить, короче. И все. Устные вопросы помогут это исправить.
Мне кажется, письменный экзамен лучше, потому что так тебя слушает человек, и он может субъективно воспринимать твой ответ. А если это тест, то ты можешь показать свои знания более объективно.
Тест будет лучше. Потому что устная вот это все-таки нервы, это надо будет готовиться. Когда ты говоришь, ты можешь что-то забыть, а когда ты делаешь тест, ты сосредоточенный, у тебя есть полтора часа или сколько там дается. Ну, в общем, я думаю, что тест лучше.
Но тесты тоже не показывают уровень знаний.
Да, тесты не показывают
абсолютно
уровень знаний.
На тесте, на самом деле, ты более сосредоточен в плане того, что тебе не надо смотреть никому в глаза, ничего. Ты вот, и никто не знает, что ты говоришь, никто не слушает,
хорошо,
и не думает, что ты унижаешься.
У тебя есть три варианта ответа, а на устном это общий вопрос, на котором ты можешь где-то зацепить одну тему, вторую, третью, подсказать.
В общем, я считаю, что смотря какой предмет.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новины спорту.
Футбольная сборная Беларуси выиграла в гостях у Ирландии 2-1. Товарищеский матч прошел у Корку. Команда Александра Хацкевича реабилитовалась после разгромного поражения у Белфасти от полночной Ирландии. Гэтым разом беларусы провели добрый матч. Шмат отрымливалось у атации, надейно гулял Сергей Черник. Лик открыл на 20-й хвилине Михаил Гордзейчук. На 63-й хвилине Максим Володько повеличил перевагу. За 20 хвилин до закончения матча ирландцы сдолили отыграть один мяч, але на большее их не хапило. Означу, что сборная Ирландии выступить на сёлетнем чемпионате Европы, який стартуе 10 червеня у Франции. Нападающего сборной Беларуси и российского нафтохимика Андрея Стася признали лепшим хоккеистом Беларуси минулого сезона. Лепшим тренером стал Михаил Захаров, наставник минского юнацтва. Такое решение в авторок принял выконкам Федерации хоккея Беларуси. Андрею Стасю 27 годов. В минулом сезоне у регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги он набрал 13 очков. На недавнем чемпионате света, который прошел в России и склался для белорусской сборной неудало, Стась закинул 5 шайб. Это был лепший выник у нашей команды. Под керівництвом Михаила Захарова юнацтва сёлета стала чемпіёнам Беларусі. Бронзовый призер Олимпиады у Пекине, трехразовый чемпион света Иван Тихон перемог у споборництвах кидальников молота на турниры призы олимпийских чемпионов, який прошел в середу в Минску. Один из лидеров белорусской команды подтвердил квалификационный норматив на летнюю Олимпиаду. Отзначу, что для Тихона выступ у Минску стал первым после чемпионата света 2015 года, где атлет не потрапил на пьедестал. Наступным стартом для ведущего белорусского молотобойца станет международный турнир «Мемориал братов Знаменских» у России. Столица у другий раз запар стала уладальницей бронзовых медалёв чемпионату Беларуси по мини-футболе. У другим поединку серые за третье место минский клуб переиграл у Гомеле мясцовый ВРЗ с ликом 3-2. Борьба за золото 27-го чемпионату Беларуси протягивается. Деющий уладальник чемпионского титула Литсельмаш уже двойше обыграл в финальной серии минский Мопит. Литчанам засталось отрымать одну викторию. Ближайший поединок золотой серии отбудется у четверг 2 червеня. С вами был Виталий Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гурт «Нутеки» представил на Еврорадио новую песню под назвой «Мама, не забивай». А хакеры узломали твиттер Кэти Перри. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі навіны шоу-бізу. Я Маша Калеснікова. Гурт «Нутеки» прэзентуе на Еўрарадыё новую песню «Мама, не забівай», у якой уздымаецца праблема абортаў. Песню напісаў лідар калектыву Міхаіл Накарашвілі, які зусім нядаўна стаў бацькам, і статыстыка абортаў па краінах СНД кранула яго да глыбіні душы. Вось што ён піша. 10 мільёнаў абортаў у год праводзіць у краінах СНД. Такімі тэмпамі за 7 гадоў мы заб'ём большую колькасць дзяцей, чым загінула ў самай кровапралітнай вайне ў гісторыі Другой сусветнай. Я думаю, што пераважная большасць рашэнняў зрабіць аборт не звязана з медыцынскімі паказчыкамі. Шмат хто адмаўляецца нараджаць свайго дзіця, бо проста баіцца выходзіць з зоны камфорту. Лічыць, што гэта не своечасова, дыскамфорт ды лішняя адказнасць. Але ці не занадта гэта вялікі кошт за камфорт і кар'еру? Апавяданне ў песні вядзецца ад імя немаўля, які заклікае «Мама, прашу, не забівай». У запісу трэка ўзяў удзел расійскі рэпер «Легалайз». 1 чэрвеня таксама заявілася і лірык-відэа на афіцыйным канале «Нутэкі» ў YouTube. Паглядзець яго можна таксама на нашым сайце euroradio.fm. Твиттер Кэти Перри подвергся узлому. По некоторых звестках, хакеры заодно скрали новую, еще не опубликованную музычную композицию. Как это часто бывает у таких выпадках, аккаунт Перри, який налічвае 89 миллионов фолловеров, был використаны для публикации гомофобской похабшины. Затем поступило поведомление сумую по табе детка, накированная Тейлор Свифт, з якой, як вядома, у Перри давно варагуе. Так само хакер, по некоторых звестках, выклав скриншот паштовой крыни Перри и спасыл на яшчэ не апублікаваны трэк «Вітнес», размешаны на SoundCloud і, мабыць, даступны толькі па прамых спасылках. Цяпер акаунт спявачкі ачышчаны ад хакерскіх твітаў. Крафтверк прайгралі апеляцыю па іску супраць нямецкага рэпера, які выкарыстаў кароткі сэмпл з кампазіцыі групы без яе згоды. Рэпер Мазы Спелхам у 1997 годзе выкарыстаў двухсекундны фрагмент кампазіцыі Крафтверк «Metal on Metal» пры стварэнні трэка «Noa Mia», які быў напісаны для Сабрыны Селтур. У 2012 годзе лідар Крафтверк Ральф Хутар падаў іск супраць Пэлхама і выйграў яго ў першай інстанцыі. Аднак Пэлхам падаў апеляцыю, і на гэты раз суд палічыў, што Крафтверк дарэмна абмяжоўваюць творчую свабоду іншых выканаўцаў. На думку суддзяў, забароны выкарыстання сэмплаў практычна выключаюць магчымасць ствараць музычныя кампазіцыі ў пэўных стылях. Цяпер іск вернецца ў суд першай інстанцыі для перагляду. У сваю чаргу нямецкая асацыяцыя прадстаўнікоў музычнай галіны папярэдзіла, што пройгрыш Крафтверк будзе азначаць, што ў творчай свабоды няма абмежаванняў, што прывядзе да далёка ідучых наступстваў. Дырэктар асацыяцыі Фларыян Друкі адзначыў, што такое рашэнне будзе ліць ваду на млыны тых, хто лічыць, што ў інтэрнэце ўсё павінна быць бясплатным. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
4 і 5 чэрвеня ў Мінску пройдзе дзіцячы фестываль «Колерфэст», а 6 чэрвеня тэатр імя Янкі Купалы пакажа прэм'еру спектакля пад назвай «Шабаны». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 4-5 чэрвня ў Мінску пройдзе дзіцячы фестываль «Колерфэст», які дапаможа акунуцца дзецям у эпоху сярэднявечча, адчуць сябе далікатнай прынцэсай або адважным ваяром. Музейны сектар гасцінна сустрэне наведвальнікаў сваёй цікавай праграмай, навучальнымі майстар-класамі па беларускіх танцах і гульнямі. Можна будзе пакаштаваць смачнай страву беларускай кухні. А гульцы футбольнага клуба «Крумкачы» правядуць майстар-клас для ўсіх гледачоў, ну а самыя смелыя змогуць паспаборніцца з хлопцамі з каманды. 10% ад прададзеных білетаў будуць пералічаныя на рахунак міжнароднага дабрачыннага фонду дапамогі дзецям «Шанец». 6 чэрвеня Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы запрашае на прэм'еру спектакля «Шабаны». Сцэнічная версія аднайменнага рамана сучаснага беларускага пісьменніка Альгерда Бахарэвіча «Гісторыя аднаго знікнення». Гэта гісторыя маладога пісьменніка, які доўгі час пражыў у Германіі і пасля вярнуўся на радзіму. Таксама гісторыя маладой жанчыны Сафіі, у якой раптоўна знікае муж. Гэта гісторыя «Шабаноў» аднаго з мінскіх мікрараёнаў. Усе гэтыя гісторыі аб'ядноўвае тэма радзімы, у якой гучаць галоўная праблема – праблема эміграцыі і вяртання. У Беларусі шмат сучасных гуртоў, аснове творчасці якіх ляжыць фальклор і нацыянальныя музычныя фарбы. Тым не менш, адзіныя вытокі спарадзілі зусім розныя па характары настроі. Цытую, мы хочам стварыць такую культурную прастору, у якой сустрэнуцца гэтыя музыкі і публіка, заяўляюць арганізатары фестываля «Беларускі стыль». Першая фестывальная сустрэча адбудзецца 9 чэрвеня а 19 у Мінску ў новай канцэртнай залі «Атлант». Першыя госці – Іван Керчук, дуэт «Агата» і трэа «Портмане», вядучы фронтмен гурта «Палац» Алег Хаменка. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца.